Ομιλία περί αγρυπνίας και περί γέννησης Χριστού έγινε στην Ιερά Μονή Φιλοθέου.
Σήμερα έχω να σας μιλήσω για την ωφέλεια της εν γνώσης αγρυπνίας καθησυχία μέσα στο κελί. Οι Άγιοι Πατέρες μας έχουν μιλήσει για την αγρυπνία, το πόσο ωφέλιμος είναι και πόσο ανακαινίζει εσωτερικά τον μοναχό. Με την εν γνώση αγρυπνία ο μοναχός αποκτά κατά τους πατέρες χεροβικούς οφθαλμούς. Γίνεται τόσο νυφάλιος ώστε να βλέπει από πολύ μακριά τους δαίμονες που τεχνεύονται με την πονηριά τους να υποσκελίσουν τον αγωνιστή μοναχό. Αντιλαμβάνονται και την ελάχιστη κίνηση των παθών και έτσι προλαμβάνουν και παίρνουν τα ανάλογα μέτρα. Οι πατέρες επέμειναν να διδάσκουν και να προτρέπουν τους μοναχούς να αγρυπνούν, να νύφουν στο κελί τους για να σημειώσουν πνευματική πρόοδο, γιατί χωρίς αγρυπνία, όχι απλώς αγρυπνία με την ξερή έννοια, αλλά αγρυπνία εν πνεύματι, αγρυπνία εν γνώση, αγρυπνία εν το Θεό. Αγρυπνία με νύψη και προσευχή, αυτή η αγρυπνία χαρίζει μεγάλα χαρίσματα στον κοπιόντα μοναχό. Η αγρυπνία έχει κόπο. Μάχεται κανείς με τον ύπνο. Με τα δαιμόνια που έρχονται να χαλάσουν την νηπτική αγρυπνία. Ξεσηκώνουν τα πάθη, κυρίως τον μετεωρισμό. Κοπιάζει στις γονικλησίες στο να σημαδεύσει τον σκορπισμένο νου. να τον βγάλει από τον μετεωρισμό του νου και να τον οδηγήσει στην επαφή του υπερτάτου νου. Να ενώσει ο μοναχός το νου του με το Θεό και έτσι με την επαφή αυτή να δημιουργήσει στο βάθος της ψυχής του την αίσθηση του Θεού που είναι πάνω από κάθε έννοια. Είναι ένα χρέος ενός πνευματικού πατέρα να διδάξει τα παιδιά του τον τρόπο και την μέθοδο της αγρυπνίας. Όπως ακριβώς ένας κατά σάρκα πατέρας διδάσκει στο παιδί του την τέχνη του. Του διδάσκει και τα μυστικά της τέχνης, ώστε αύριο να αποβεί ένας εφάμιλος τεχνίτης. Ο πνευματικός μου πατέρας μας δίδασκε το πώς να γρυπνούμε μέσα στο κελί. Βέβαια μας έλεγε και δικές του εργασίες με το σκοπό και μόνον να γνωρίσουμε και εμείς εν τη πείρα του γέροντος το πώς να γρυπνούμε κατά Θεόν. Την αγρυπνία την φοβούνται οι δαίμονες. Γιατί όπως είπαμε ο μοναχός αποκτά χεροδικούς οφθαλμούς. Γίνεται δια της εν γνώση αγρυπνίας και πνευματικής εργασίας και δια της χάριτος του Θεού που επισκιάζει τον αγρυπνούντα η ψυχή του μοναχού γίνεται αγγελική. Πράγμα που οι δαίμονες το μισούν, δεν θέλουν ο άνθρωπος να επανέλθει δια της πνευματικής αναγεννήσεως στην πρώτη κατάσταση, στην κατάσταση του Αδάμ πρώτης πτώσεως. Δεν θέλουν οι μοναχοί να φτάσουν σε αυτή την κατάσταση που θα τους πάρουν τον τόπο και τη θέση που είχαν επάνω κοντά στο Θεό. Γι' αυτό βάζουν όλα τα δυνατά τους να μας εμποδίσουν ή με τον ύπνο να μην μπορούμε να σηκωθούμε ή να μας φέρουν αμέλεια στην αγρυπνία ή η πνηλία ή μετεωρισμό ή οτιδήποτε άλλο με τον σκοπό και μόνον να εμποδίσουν το μοναχό να μην αγρυπνήσει. Γι' αυτό χρειάζεται από πλευράς μας, έχοντας υπόψη αυτόν τον σκοπό των δαιμόνων, να αγωνιζόμεθα με το πώς να σηκωθούμε πρόθυμα, να πιάσουμε το κομποσχήνι, να αρχίσουμε την ευλογημένη ευχή να πιάσουμε τη μελέτη των θείων πραγμάτων, να δολευχήσουμε πάνω σε αυτά εν πολύ ταπεινώσει και με απλότητα καρδιάς και η χάρη του Θεού που πάντα παρακολουθεί τον άνθρωπο και είναι έτοιμη να επισκιάσει και να μεταποιήσει τον άνθρωπο εσωτερικά, θα επισκιάσει, θα έρθει και θα δώσει νόημα και αίσθηση στην προσευχή και στη μελέτη. Από πλευράς χρέος μου, όπως είπα προηγουμένως, σαν πατέρας και υπεύθυνος και σαν που θέλω να σας διδάξω τον τρόπο, τη μέθοδο, την τάξη, το πώς πρέπει να αγρυπνούμε εν γνώση, θα σας διαβάσω κάτι που έχω γράψει και που θα βοηθήσει έτσι να πάρουμε μία εικόνα, να δούμε πώς πρέπει να αγρυπνούμε κατηδίαν ώστε η αγρυπνία μας να έχει πνευματική επίδοση. Μία από τις αγρυπνίες θα σας διαβάσω εδώ. Ευλογημένο να είναι το όνομα του καλού μας Θεού. Προσπάθησα σήμερα να επικοινωνήσω με τον αόρατο Θεό μελισμοσύνη των πάντων, με κάθε τι το δημιουργημένο υλικό αισθητό και νοητό. Ήθελα, ποθούσα αυτή την προσπάθεια την προαιρετική να την ευλογήσει ο Δημιουργός των πάντων. Όλα έζησαν, όλα λησμονήθηκαν σαν να μην υπάρχουν. Εισήλθα στην περιοχή, στην τροχιά του απείρου, του αοράτου, του ακαταλήπτου. Η ψυχή, η καρδιά συνέχεια την ευχή, σαν τιμόνι, σαν πηξίδα και ασφαλιστική δύναμη προσοχής. ό,τι βλέπει και τι δεν μοιείται όταν βρεθεί ο νους στην ατμόσφαιρα και στο ύψος αυτό του Θεού. Ειρήνη, γαλήνη και ησυχία θεία και απόρριτη. Τα δε ελεύθερα και γλυκά και άφθονα δάκρυα και η μαρτυρία της καρδιάς πιστοποιούν ότι ο νους βρίσκεται σωστά στην εκτόξευση. Εκεί ψηλά, εκείνο που θαυμάζει είναι η μεγαλοπρέπεια, η μεγαλοσύνη του Θεού. Από τον θαυμασμό των αποκαλύψεων σε γνώσεις περί Θεού χάνονται τελείως οι λέξεις, οι εκφράσεις και μένει άναυδος θαυμαστής του αδιανοήτου Θεού. Ο Θεός είναι η αγαθή αιτία των πάντων. Μπορεί κανείς να πει και πολλά και λίγα λόγια. Γιατί δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος να τον καταλάβει με το νου και με την νόηση. Και γιατί από όλα και από τα πάντα βρίσκεται ασύγκριτα παραπάνω. Παρόλα αυτά όμως δεν είναι κρυμμένος, αλλά φανερώνεται αληθινά σε μόνος εκείνους που αντιπαρέχονται τα κάθετα όλα, που ανάγονται επάνω από τα καθαρά, που υπερβαίνουν το ύψος κάθε αγιότητος. Σκέπτομαι τον Μωυσή, πως πρώτα αποκαθαρίστηκε αυτός και ο λαός του και μετά τον καθαρμό άκουσε τις πολύφωνες σάρπιγγες, είδε φώτα αστραφτερά, εισήλθε στον γνώφο της αγνωσίας των υπέρλαμπρο και φωτίστηκε το ιερό πρόσωπό του που ο λαός δεν μπορούσε να τον κοιτάξει από τη λάμψη και αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει κάλυμα. Μα και οι ερημίτες της νέας χάριτος με τις τεράστιες από την άσκηση διανοητικές ικανότητες δια της προσευχής βρισκόντουσαν συνηθέστατα στον τόπο του Θεού. Τόπος Θεού είναι οι ύψιστες θεωρίες που υπερβαίνουν το νου και υποτάσσουν το λογικό του ανθρώπου. Εδώ κάνω ένα διάλειμμα. Σηκώθηκα από χάμω και πηγαίνω στο παράθυρο για μια σωματική και διανοητική αλλαγή και να, βλέπω τη σελήνη φωτισμένη, τα αστέρια επίσης, στο χώρο του ουρανού διάσπαστα, όλο χάρη και ομορφιά. Τα κοιτάζω και δεν τα χορταίνω. Πόσα και πόσα δεν μου μιλούν για το Θεό. Όταν εγένοντο τα άστρα, οι άγγελοι έκραξαν μεγάλη τη φωνή, λέγει κάπου εκεί στον ιό μου, από τη μεγάλη τους χαρά και τον θαυμασμό για τη σοφία και τη δύναμη του Θεού. Σκέπτομαι τον όγκο τους, το βάρος σαν στερεά σώματα, την θαυμάσια και καταπληκτική λειτουργία τους και σαν να βλέπω την αόρατο δύναμη του Θεού να τα κρατά σαν τίποτε. Στέκουν στο κενό εκατομμύρια ουράνια σώματα με την πρόνοια και την δύναμη του Θεού. Όλα τα αστέρια με την ομορφιά και τη χάρη τους ποτάρουν, καμαρώνουν, μιλούν, φωνάζουν από μόνα τους την υπέρλαμπρη και ολοφάναρη ύπαρξη του Θεού. Και τώρα προχωρούν οι σκέψεις μου για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος, το εκλεκτό πλάσμα του Θεού, η πνοή του Θεού, ο διπλός τη φύση, γεννιέται πάνω σε αυτόν τον πλανήτη και σιγά σιγά κάποια μέρα πεθαίνει σωματικά, ανίκανος εντελώς να κρατήσει τον εαυτό του στη ζωή. Η φαντασία του τον κάνει να φουσκώνει σαν μπαλόνι που με μια αρρώστια σαν βελόνι σπάζει και διαλύεται. Δεν έχει στην εξουσία του τον εαυτόν του και βερνάται χωρίς να τον βλέπει από μια άλλη θέληση και κυβέρνηση, και αυτός φέρεται αθέλητα και ανήμπορα εντελώς να αντιδράσει. Μα τι είσαι, άνθρωπε, και κομπάζεις καυχόμενος, υπέρογκα φανταζόμενος για τον εαυτό σου. Ιδού, ένα μικρόβιο αθέατο σε προσβάλλει και εσύ αμέσως αρρωσταίνεις, αδιαθετής και πηγαίνεις στον τάφο. Φαντασμένε εθνητέ, βλέπεις τον θάνατο να έρχεται και ότι θα φύγεις σε άγνωστη χώρα και υποτάσσεσαι χωρίς καμία αντιλογία, έχεις την δύναμη να αρνηθείς, να αντισταθείς, να ξεφύγεις από ό,τι συμβαίνει αυτή τη φοβερή ώρα καθόλου ανικανότης και αιχμαλωσία. Και όμως, παρόλη την ατράνταχτη πραγματικότητα, ο δυστυχής άνθρωπος πάνω στο θυμό και την οργή του για ασήμαντα πράγματα υβρίζει τον δημιουργό του, το Θεό, γίνεται απέσιος και ελεηνός. Ο Θεός δεν τον βλέπει, τον ακούει και σαν πατέρα με φιλόστοργα θεϊκά σπλάχνα τον υπομένει και συνεχίζει να τον αγαπά και να τον φροντίζει να μην του λείψει τίποτε από τη ζωή. Ω βάθος άπειρο αγάπης και σπλαχνίας Θεού, σε καμαρώνω, πατέρα μου, γιατί πάντα δείχνεσαι μεγαλοπρεπής και αξιοαγάπητος. Το διάλειμμα με ξεκούρασε σωματικά και αφού βλέπω πως έχω χρόνο, συνεχίζω την αγρυπνία. Κάθισα χάμω και συνέχισα την δροσοβόλο εφούλα με τις φωτεινές γνώσεις από Θεού. Θαύμασα της αγρυπνίας την ωφέλεια. Ο μακαριστός μου γέροντας πάντα μας τόνιζε την αγρυπνία να επιμελούμεθα και ότι ο Αββάς Ισαάκ λέγει, τον αγρυπνούντα εν γνώση μη διστούτον ως άνθρωπον αλλά ως άγγελον Θεού. Δια της αγρυπνίας και της προσευχής και της προσεκτικής ζωής ο νηπτικός μοναχός μοιείται την κατά Θεόν φιλοσοφία και μορφώνεται θεολογικός. Η μόρφωση αυτή στον φοιτητή της μοναχικής θεολογικής σχολής προσφέρει ψυχική ομορφιά και χάρη, που και οι Άγιοι Άγγελοι νιώθουν πολύ χαρά και αγάπη να βρίσκονται κοντά του για να τον βοηθούν για ανώτερη επίδοση. Αντίθετα συμβαίνει με τους κατά κόσμο μορφωμένους, στην ουσία παραμορφωμένους από εγωισμό και φυσίωση, που η μόρφωση δεν τους δίνει ψυχική ομορφιά και δυστυχώς τους απομακρύνει ολοένα από το Θεό με κατάληξη στο τέλος να τον αρνούνται εντελώς. Ο Μέγας Αντώνιος λέγει πως κατά χριστικός λέγονται οι άνθρωποι λογικοί τη στιγμή που οι πράξεις τους δεν είναι λογικές. Επομένως, επιστήμονες πρέπει να λέγονται κατεξοχήν οι φιλοσοφούντες τα θεία και αιώνια του Θεού. Για να φτάσει κανείς σε αυτή τη θεία επιστήμη δεν χρειάζεται να καθίσει στο θρανείο. Στο θρανείο του Πανεπιστημίου αρκεί να έχει ένα ήσυχο κελάκι, τις οδηγίες του πνευματικού καθηγητού κάνοντας ανελιπώς τα μοναχικά καθήκοντά του. Θα δώσει μάχες και μάχες, που ο αγώνας ενίοτε θα φτάσει μέχρι σέματος κατά των καθών και των δαιμόνων. Θα δώσει και θα πάρει, και μετά από χρόνια και καιρούς, αφού εγκρίνει τους κόπους και τους πόνους και τα αμέτρητα δάκρυά του, τότε τον αξιώνει ο Θεός της θεολογικής διαγίου πνεύματος μορφώσεως. Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της μορφώσεως είναι η τέλεια όσων γίνεται αυτογνωσία, ίσον άκρα ταπείνωση και ο Θείος Αίρος με θεολογική οδηγία. Ο μοναχός, χωρίς αγρυπνία εν γνώση και άνευ προσευχής και προσοχής στις ώρες της ημέρας, δεν αξιώνεται αυτής της τιμής του θεολογικού χαρίσματος που τον χαριτώνει και τον στολίζει αγγελικά. Άρα, εξ όλων αυτών βγαίνει το συμπέρασμα πως χωρίς τάξη αγρυπνίας και προσεκτικής μοναχικής ζωής ο μοναχός θα μείνει στήρος από τα υψηλά και εξαίρετα χαρίσματα του Θεού. Δεν έχω τίποτε από όλα αυτά τα χαρίσματα. Δεν δούλευσα του Θεού μου όπως έπρεπε και δικαίως στερούμε την εξαιρετική ευνοιά του. Ας με προφτάσουν οι προσευχές, οι άξιες του επιτυχόντος τα ουράνια αγαθά Αγίου Γεροντός μου να με λυτρώσουν από τον αιώνιο ψυχικό θάνατο. Σε ευχαριστώ Θεέ μου, ή το όνομα του Τρισαγίου Θεού ευλογημένου εσύ και εις τους αιώνας. Θα πρέπει μετά από ό,τι εδώ είπαμε σαν μια μικρή οδηγία, θα πρέπει να διάσουμε τον εαυτό μας να γρυπνούμε, να κοπιάζουμε ή μάλλον να το έχουμε σαν μέλημα και σε μια μέρημνα συνεχή το πώς να φτάσουμε στην ώρα που θα σηκωθούμε για να μιλήσουμε με τον Θεό Πατέρα. Μέσα στη μελέτη του Θεού βλέπει κανείς ότι ο άνθρωπος πλάστηκε για να δουλευθεί και μόνον με το Θεό. Πλάστηκε για το Θεό και μόνον. Αφού δώσουμε τα απαραίτητα που χρειάζεται το σώμα και η σχετική μέρημνα για τη ζωή, ο άλλος χρόνος, η όλη μέρημνα πρέπει να είναι γύρω από το Θεό και από τη μέλλοντα ζωή. Ας παρακαλέσουμε το Θεό να μας δώσει αυτή τη βοήθεια και τη χάρη, να μας δώσει την προθυμία και την όρεξη. Η καρδία μου και η σάρξη μου ηγαλιάζοντο επί Θεόν ζώντα. το κατεξουχήν σκήνομα του Θεού είναι κατά τους θεολόγους και ιδιαίτερα κατά τον Αρεοπαγίτη ο υπέρφωτος γνώφος του Θεού. Είναι το ιδιαίτερο σκήνομά του, είναι το ανάκτορό του. Από τον υπέρφωτον αυτόν γνώφο οι άγγελοι δέχονται τα απλά και άτρεπτα μυστήρια του Θεού. Ο Θεός αποκαλύπτεται συνεχώς στους Αγίους Αγγέλους του και ακόμη δεν έβαλε αρχή της αποκαλύψεώς του. Σκήνομά του γίνεται και η καρδιά του ανθρώπου. Όταν η καρδιά καθαριστεί από πάθη και αδυναμίες, τότε έρχεται ο Θεός και σκηνώνει και κατοικεί μέσα σε αυτή την καρδιά και η καρδιά γάλεται και φρένεται και μαζί με την καρδιά και το σώμα. Κατά τους πατέρες συντριφά και το σώμα με την καρδιά τη χάρη του Θεού. Για να καθαριστεί η καρδιά του ανθρώπου χρειάζεται πολύ κόπος, γιατί τα πάθη είναι πολύ βαθιά ριζωμένα και για να αποσπαστούν, να ξεριζωθούν απαιτείται αιματηρός αγώνας. Όπως και ο Αββάς Ποιμήν λέγει, ο θέλων ανασπάσε ακαθόδους ριζίδες αιμορραγεί και πονεί. Αν δεν πονέσει η καρδιά και δεν ματώσει, δεν ελευθερώνεται από τα πάθη της ατιμίας. Όταν όμως γίνει ο αγώνας που χρειάζεται, τότε η καρδιά αποκτά την καθαρότητα. Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτή των Θεών όψονται. Τον αισθάνεται ζωντανά η καρδιά των Θεών. Και αγάλεται και φρένεται και συναπολαμβάνει και το σώμα και συντριφά και έτσι γίνεται ένα πραγματικό σκήνομα του Θεού. Ο λόγος σάρξ εγένετο και εσκήνος εν ημίν. Λέγει ο Απόστολος Παύλος. Ο λόγος του Θεού έλαβε σάρκα και ήλθε και μας επισκέφθη. Το υπέρλαμπρο φως της θεότητός του το κάλυψε με την ανθρώπινη φύση και έτσι υπόρεσε η γη να υποδεχθεί, να φιλοξενήσει τον Θεό και ο άνθρωπος να μιλήσει μαζί του. Μας επισκέφθηκε με την άπειρη αγάπη του. Ήρθε να μας μιλήσει την αλήθεια. Διότι ο άνθρωπος επλανάτου από το ψεύδος του διαβόλου και συνεχώς κατέρευε ψυχικός και έφευγε μακριά από τον ουράνιο πατέρα, και ο Θεός βλέποντας αυτό τον κατήφορο του ανθρώπου έκλεινε ουρανούς και κατέβη και μας έκαμε αυτή τη μεγάλη επίσκεψη ή μάλλον το ξεκίνημα της επιστροφής του ανθρώπου προς τον Δημιουργό του. Για αυτή τη μεγάλη και απόρριτη επίσκεψη και γένα του Χριστού μας κάτι έχω γράψει στο ημερολόγιο και να σας το διαβάσω. Χριστούγεννα, οι καμπάνες μας χτυπούν πολύ χαρμόσυνα, λες και έχουν κάποια ιδιαίτερη χάρη σήμερα και μελωδικότατα διαλαλούν. Χριστός γεννάτε, δοξάσετε. Χριστός εξ ουρανών, απαντήσατε. Χριστός επί γης, υψώθητε. Άστατε το Κυρίο, πάσα η γη. Και νεφροσύνη ανυμνήσατε λαοί ό,τι δε δόξεστε. Λοιπόν Χριστέ μου, καλός μας ήρθε. Καλός κόπιασε στη γη μας την εξορία μας. Ήρθε να ειδείς τα χάλια μας και την κατάτια της παρακοής και της αποστασίας μας. Ας είναι ευλογημένη η είσοδό σου, η γέννησή σου και η έξοδό σου, η ανάστασή σου. Ήρθες, εκένωθες σε Αυτόν. Σε ανυμνούμε με όλη μας την ψυχή. Τα δάκρυα τρέχουν, κυλούν μόνα τους, η χαρά παίρνει και δίνει. Τα θεία νοήματα της Θείας Κενώσεως είναι ανυπόφορα από την χαρμονή τους. Θεέ μου, τι Θεός είσαι, τι γίνεται με αυτή τη μεγαλοσύνη σου. Μένω σαν κεραυνόπληκτος από θαυμασμό σε θαυμασμό. Τι μέλη γενέστε στον επουράνιο κόσμο. Καλονέ, καλονέ, θα βλέπει ο φτηνός άνθρωπος και θα εξίσταται στα του Θεού θαυμάσια. Ω Θείο βρέφος, πόσο απλά, ταπεινά και αθόρυβα ήρθες κοντά μας. Η γέννησή σου η αθόρυβος ομοιάζει σαν την απαλή δροσούλα και σαν το χιονάκι που πέφτει τη νύχτα ήσυχα ήσυχα και δίνει τόση λευκότητα στη φύση και πάρα πολύ χαρά και αγαλίαση στον άνθρωπο. Πόσα και πόσα βρέφη δεν θα γεννήθηκαν την ίδια νύχτα. Τούτο το βρέφος όμως είναι η ενσαρκωμένη αλήθεια και αγάπη. Είναι ο προαιώνιος υπάρχον Θεός. Η γέννησή σου, Χριστέ ο Θεός ημών, ανέτειλε το κόσμο το φως το της γνώσεως. Η μοναδική γνώση σαν φως Θείο διέλυσε τα σκοτάδια και κατήργησε το ψεύτα. Ο άνθρωπος απέκτησε πηξίδα, η αλήθεια ήρθε. Το φως ανέφυλε και ο απεγνωσμένος, ο διπόρος της γης βρήκε προσανατολισμό. Ω φως Θεού, πώς τον καταβγάζεις τον άνθρωπο της προσευχής και τον κάνεις άλλον εξάλλου και εκστατικόν. Ω Εράσμιο φως, πόσο σε ποθώ, σε νοσταλγώ, σε υπεραγαπώ. Πότε θα έρθεις να πληρώσεις όλον με το κάλο σου. Δεν ξέρεις πόσο σε περιμένω. Και τούτο γιατί είμαι τυφλός και σκοντάκτο και κάνω του κόσμου τις αμαρτίες. Λοιπόν, Χριστέ μου, νοητέ Ήλιε, πόσο εκυριάρχει το ψεύδος των ψευδοθεών πριν μας έρθει με την γέννησή σου. Τα μυδρά φώτα των ποιητών και φιλοσόφων δεν ήσαν σε θέση να διαλύσουν τα πυκνά σκοτάδια της αθείας. Ήρθε το μοναδικό, τον επανάληπτο, το σωστικό φως σε εκείνο το παγερό χειμωνιάτικο βράδυ στη Βηθλέμ. Έγινες μικρός για να μας κάνεις μεγάλους. Έγινες αδύνατος για να μας κάνεις δυνατούς. Ήρθες κλαίοντας στον κόσμο για να στεγνώσεις τα δάκρυά μας. Ω πόσο πονώ ψυχικά που δεν βρήκες μια θέση σε ολόκληρον τον κόσμο και τούτο για να έχουμε εμείς μια θέση στη Βασιλεία των Ουρανών. Ω Ιησού μου, τι τρομερή κένωση που έκαμες για εμάς τους αποστάτες και να μας οικειώσεις με τον Πατέρα σου πληρώνοντας το χρέος μας με τη σταυρική θυσία του Παναγίου αίματός σου. Εταπείνωσε σε αυτόν μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Σαν απολυθωμένο στέκω μπροστά στην άφατη ταπείνωσή σου, γιατί εγώ άνθρωπος φύση ταπεινός έχω τόνους εγωισμό μέσα μου που φανερώνει το σκότος της άγνοιάς μου. Η ευχούλα του Ιησού Χριστού συνεχίζει ήσυχα και αθόρυβα τη δουλειά του. Ο νους μου έρχεται, τον τραβά ο ύμνος. Χριστός γεννάτε, δοξάσατε. Άσατε το Κυρίο πάσα η γη και νεφροσύνη, ανυμνήσατε λαοί ότι δε δόξεστε. Θεέ μου, Χριστέ μου, μα τι είσαι πια. Η καρδιά μου πάει να σπάσει, μα πόσο γλυκός είσαι. Τι να είπω, απορώ μαζί σου. Σαν το κεράκι λιώνει η καρδιά μου, και τούτο διότι σε όλα είμαι ανάξιος και ανίκανος. Πότε, μα πότε θα σε ειδώ, πατέρα μου? Ω, δεν πρόκειται να ζήσω αν γίνει κάτι τέτοιο. Γιατί, τι αφήσεις κτιστεί ή μπορεί να σε βαστάξει? Η γλυκίτη σου υπερβαίνει κάθε έννοια και λόγο. Ανυμνήσατε όλα ή την γέννηση του Χριστού μου, σκυρτίσατε νεφροσύνη, γιατί είναι ο μοναδικός, ο αποκλειστικά δημιουργός του σύμπαντος, αλλά και ο μόνος που πληρώνει τρομερά την καρδιά από αγάπη και θείον έρωτα. Εξίσταμε, φρύτο, δεν ξέρω τι να πω για τον Θεό Πατέρα μου, ο οποίον Θεόν έχουμε και εμείς οι άνθρωποι δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Η πτωχή ψυχούλα μου πανηγυρίζει από αγάπη και κλάμα στην αγιωτάτη αγκαλιά του Θεού Πατέρα. Χαρά σε σένα, Θείον Βρέχος, και σωτηρία σε μένα. Ζήθιε Θεή και αυτοδοξάζου. Αυτά για προχθές στη γιορτή, τη μεγάλη του Χριστού μας. Θα διαβάσω και το χθεσινό. Πόσες και πόσες ευχαριστίες σε οφείλω, Θεέ μου, που με αξιώνεις να ομιλώ μαζί σου, σηκώνοντάς με τη νύχτα στην ήσυχη ατμόσφαιρα για να κάνουμε τις Άγιες συναντήσεις. Σήμερα, καλέ μου Πατέρα, σε ευχαριστώ περισσότερο από κάθε άλλη συνάντηση, γιατί με παρατήρησες την αναισθησία μου, κάνοντάς μου ένα πολύ επιδέξιον έλεγχο που ομολογώ πως με ωφέλησες και εγώ δεν ξέρω πόσο. Τυπικά σε πίστευα, σε ομολογούσα και σε ένιωθα. Γι' αυτό και έχω ένα τόσο βεβαρημένο ποινικό. Ω Θεέ μου και γλυκύτατε Πατέρα μου, πόσο σε παραγνώρισα τα τόσα μου χρόνια, πόση υπομονή με έκαμε, πώς με ανεχώσουν, γιατί να σε επικράνω με την τυπικότητά μου εγώ το κακό στοιχείο. Εκπλήττομαι στην απέραντη καρδιά σου. Πώς δεν με συχάθηκες με το να μ' αγαπάς, το να μη σε αγαπώ και να μη σε νιώθω με πίστη, Πατέρα. Σύ είσαι ο κατεξοχή Πατέρας μου, δημιουργός μου και όχι οι γονείς μου. Αυτοί απλώς έγιναν όργανα της θέλησεώς σου. Σύ με έκαμες άνθρωπο. Σύ με έφερες στη ζωή. Σύ με προνοείς καταπληκτικά. Όσα έκαμες σε αυτόν τον κόσμο, τα δημιούργησες για την ειδική μου ευτυχία. Ζω και κινούμαι και υπάρχω από την αγαπητική θέλησή σου. Τα πάντα μου εξαρτώνται από εσένα. Μα δεν είναι μόνο τα γήινα που μου χαρίζεις τόσο πλούσια, αλλά να, μου έχεις ετοιμάσει και αγαθά στους ουρανούς. Άω θαλμός ουκ είδεν, ουκ ήκουσεν και επί καρδίαν ανθρώπου που κανένα. Μα τι να υπώ και δια την ενανθρώπισή σου, των σταυρικών σου θάνατων, την θεία μετάληψη του Αγίου Σώματος και Αίματός σου και τόση άλλη ασύλληπτη στο νου μου αγάπη σου, ντροπή και σχήνη εκάλυψε το πρόσωπό μου, υπενθυμίζοντάς με τα διάφτα. Έπεσα νοερός την αγκαλιά του και έκλαψα, έχισα δάκρυα μετανία και μεταμέλεια, ζητώντας να μου συγχωρέσει την ασέβεια της καρδιάς μου. Όπως η ανακούφιση που ένιωσα, ελπίζω πως συνέχεια θα μετανοώ με τη χάρη του, για να το γλυκάνω την πεκραμένη μαζί μου καρδιά του. Αν αυτό καταρθωθεί, λογίζουμε πως η καρδιά του Θεού Πατέρα θα ανοίξει και θα πληρώσει την ειδική μου την άχαρη με θεϊκή Χριστότητα που ερμηνεύει έρωτα θείων και φως εράσμιων. Θεούλη μου, για όλα, όλα σε ευχαριστώ και ευλόγησέ με και πάλι επί το αυτό να επανέλθω. Εύχομαι ο Θεός να μας αξιώσει, να σκηνώσει μέσα στις καρδιές μας, να τον νιώθουμε ζώντα αληθινών και τώρα και αιώνια εις την Βασιλεία του.
Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον.